hører om krisen og den udeblevende systemkritik. Det er en dialogoptagelse med Preben Wilhjelm, tidligere folketingsmedlem for VS, atomfysiker, kriminolog og DR-dokumentarist. Det er en optagelse fra den 12. februar 2014 på Enhedslistens offentlige møde i Frederikshavn med 80 tilhørere, som også bidrog ivrigt til debatten. Her hører vi mødelederen, Enhedslistens byrådsmedlem Ida Skov.
Hovedgæst, hvis man kan kalde det sådan, Preben Wilhjelm. Vi glæder os til at høre om din forklaring på kriser. De kriser, dem er vi jo påvirket af alle sammen. Og den har gjort så mange mennesker ulykkelige. Og så vi håber, vi er klogere, og så håber vi også at få nogle idéer til, i hvilken retning vi skal kigge for at finde bedre måder at indrette sig på. Så vil jeg give ordet til dig.
Det er ved at være en afrunding på en fuldstændig uplanlagt lastturné med langt over 50 møder og endnu flere invitationer, som jeg ikke kunne, om den her krise og den manglende systemkritik. Og de sidste mange møder, de har været udsprunget af den her lille pamflet, som handler om det der, og som så har givet anledning til de her invitationer. Men det startede egentlig fuldstændig tilfældigt med, at jeg fik en opfordring fra Thisted Gymnasium, tre klasser der, der havde en fælles dobbeltsigende samfundsfag, og jeg ikke ville komme derop. Og ja, godt nok, der er sgu langt Thisted. Men da de sagde, at de ville have et diskussionsoplæg om, har socialismen en fremtid, så kunne jeg selvfølgelig ikke stå for det. Det spørgsmål har jeg ikke hørt i 30 år. Og så 80 unge mennesker på 16-18 år i sådan et gymnasium, ikke? Det er jo fuldstændig forbløffende. Nu er jeg jo ikke dummere, som så. Jeg ved jo godt, det har de der unge mennesker sgu ikke fundet på, vel? Det er jo deres lærer, de der unge mennesker. Den ældste af dem blev født mere end 10 år efter, jeg gik ud af Folketinget. Så hvor skulle de kender overhovedet ikke min eksistens, vel? Så det er deres lærer, det er formentlig en gammel VS'er, der har sagt til dem. Men det er nu ligegyldigt, fordi det viser, at de var jo dybt engageret i den der diskussion. Og inden der var gået kvarter, så kom vi i virkeligheden til, i stedet for at snakke om, har kapitalismen en fremtid? Og de der par timer, de gik altså med, at de godt ville drøfte, hvad den her krise egentlig var for noget. Og netop det der med, er der ikke noget sammen med system? Er der ikke, det er jo ikke bare sådan. Og der var så flere møder af den der slags. Jeg må indrømme, jeg havde da undret mig over, at vi står i den dybeste krise i tre generationer. Og der er stort set ikke nogen diskussion om systemet. Ikke i den offentlige debat. Jeg havde heller ikke gjort noget ved det. Men så kom der tilfældigvis nogle flere møder i den der række, og et af dem, jeg blev ringet op over fra Rødding Højskole i Sønderjylland, der siger, vi har en 60-70 unge mennesker her, der aspirerer til at blive journalister, og vi har lavet kurser, sådan at de kan være bedre forberedt til at klare optagelsesprøven på Journalisthøjskolen. Kunne du ikke komme herover og holde et oplæg for dem? Og så siger jeg, om hvad? Og så siger hun, det er lige meget. Og så siger jeg, det er sgu da en mærkelig invitation, ikke? Hvad er det for noget? Så siger hun, nå jo, det er fordi, de skal bare øve sig at skrive referat. Og så tænkte jeg selvfølgelig, hvorfor fanden skulle jeg rejse til Sønderjylland, for at nogen skal sidde og øve sig at skrive referat, ligegyldigt hvad det er, man siger. Så kunne de have taget en af deres egne højskolelærere, der sagtens siger et eller andet trekvarter, eller en lokale præst eller et eller andet. Men så ved nærmere eftertanke, så tænkte jeg, sæt nu, de bliver journalister, de der, ikke? Så skal vi lide under dem de næste 40-50 år med deres ukvalificerede journalistik. Så kunne det jo godt være, at det var en god investering at sparke lidt til dem. Så sagde jeg til ham, det vil jeg godt, så vil jeg sige, jeg er med på, at jeg prøver at strikke et oplæg sammen, der hedder, de vigtige spørgsmål, som journalister aldrig stiller. Jamen, det var i orden. Og jeg kommer til Rødding, der sidder ganske rigtigt 60-70 unge mennesker, og jeg har aldrig oplevet så død en forsamling. De sad simpelthen og hang og kiggede ned i pultene foran sig, og der var ingen, der var 13 mine, selvom man prøvede med en anekdote, som plejede at give lidt respons. Nej, der var sgu ikke nogen.
Der var gået 10 minutter, så fandt jeg ud af, at det var fordi, de sad og skrev referat som døde af helvede. De havde alle sammen en laptop liggende på skødet under de der pulte, som jeg ikke kunne se. Så de skrev og skrev og skrev. Og først ved et enkelt spørgsmål, der var der nogen af dem, der dukkede op et øjeblik, ikke? Men da vi var færdige at diskutere, så var der sgu ikke noget vejen med dem. Der var masser af liv i dem, der var masser af engagement, og de ville hellere gerne diskutere. Og det gjorde vi. Og som det er med de der højskoler, så klokken 9:30, så kommer de over fra køkkenet og siger, nu står kaffen og sandkagen og teen over i samlingsstuen. Ikke? Der var sgu ikke nogen, der skulle over i samlingsstuen. Jeg tror, de første, der gik derover, det var 11:30, da kaffen var kold, fordi de ville diskutere krisen og systemet. Og sådan har jeg så oplevet det på en række møder, og det fik mig så til på et tidspunkt, at så det kunne da godt være, at nogle af de der ting, jeg har diskuteret med de her mennesker, at det kunne være nyttigt at skrive det sammen, og så gør det tilgængeligt. Det var slet ikke meningen, at det skulle udkomme eller noget som helst, men bare lægge det på nettet, ikke? Det har jeg jo stort set været igennem. Og så tænkte jeg, at vi skal ikke begå den fejl, som venstrefløjen altid begår, og de skriver som brækket arm, og folk kan ikke forstå den. Dybt er det, fordi det skal være så højtravende og teoretisk, og jeg ved ikke hvad. Så jeg sætter mig for, nu har jeg aldrig helt tilhørt den der skole, men alligevel, man kan godt så gøre sig selv bevidst om, det du laver her, det skal højst fylde 30 normaltider. Det skal være let læseligt, let forståeligt. Helst ned til 12-årsalderen. Der skal ikke være referencer og fodnoter. Det skal stå for sig selv. Og hvis du bruger tal eller eksempler, så skal det være nogen folk kender. Måske ikke de præcise tal, men i hvert fald sådan tendensen i. Og det har været rettesnoren, og den blev på 29 normale sider. Og det lader til, at det nok er lykkedes sådan nogenlunde. Men i hvert fald, så førte det så til hele den her stribe af møder. Og jeg har aldrig været ude for noget lignende, vil jeg sige. I mange, mange år i hvert fald. At selv de mest døde flækker rundt omkring, flere steder, der er det faktisk der brandvæsenet, der måtte sætte grænsen for, hvor mange man måtte lukke ind. Og dem, der arrangerer, har heller aldrig været ude for noget lignende. Og jeg siger det kun, fordi det her er helt klart for mig, at der er en fuldstændig stor, væsentlig interesse ude i befolkningen, i hvert fald gode dele af befolkningen, for at snakke lidt grundigt om den her krise, end det man hører fra bankøkonomer i TV-avisen, og hvad det nu er for nogle cheføkonomer fra et eller andet selskab, eller hvad det er. Og samtidig er det jo påfaldende, at der overhovedet ikke i den offentlige debat ellers er nogen form for systemkritik. Og ikke blandt de politiske partier. Ingen form for systemkritik. Det er der i andre lande, det er der i England, det er der i Frankrig, det er der i Tyskland, det er der i USA, ikke? Men ikke her. Og det er altså ikke befolkningen, der er noget i vejen med, fordi den røg jo ind som nummer 1 på bestsellerlisten lige fra den første dag. Der lå den i 5-6 uger. Der var det nødt til at trykke 5. oplag. Det Politisk Revys forlag, der tog chancen at udgave den, ikke? Og så blev den på bestsellerlisten, men lidt lavere arrangeret et halvt års tid, og så alle de der møder. Der er ikke skygge af tvivl om, at der er behov for, at man diskuterer systemet, og ikke bare sådan på overfladen. Man kan gøre det utroligt kompliceret og begynder at forklare kriser og ting og sådan, men man kan altså også gøre det temmelig enkelt. Og det er ikke en forklaring til at tredje bind af kapitalen eller noget som helst, hvis det skal være ordentligt og grundigt. Men der er ingen grund til at gøre det til sådan nogle forelæsninger, hvis man bare skal have folk til at forstå, at der er altså nogle systemfejl, som gør, at det her system, vi har underkastet os, at det er selvdestruktivt og ødelæggende. Og man behøver egentlig kun at holde fast i to kendsgerninger, som er så indiskutable. Der er slet ikke noget at snakke om, det ved vi alle sammen. Det ene er, det kan godt være, at I ikke kender tallene, men I kender tendensen. Nu tager vi Danmark, men det var lige sådan i de andre lande, bare med nogle andre tal. Vi gik fra et overskud på statsbudgettet på 80 milliarder kroner i løbet af mindre end 4 år til et underskud på 70 milliarder kroner. I pamfletten her, der står der et underskud på 100. Det beklager jeg. Det sagde Nationalbanken dengang. Det viser at være en regnefejl på 30 milliarder kroner. Men det var altså Nationalbankens tal dengang. Men nemmer væk fra et overskud på 80 milliarder til et underskud på 70 milliarder. Det er et skred på 150 milliarder kroner. Og I ved det godt. I kan huske det. I kender ikke tallene selvfølgelig. Men I kan huske, at Thor Pedersen sagde, at vi kan snart købe hele verden. Ikke? Og I ved også, at siden 2008, der har de fortalt jer hver eneste aften i alle medierne, at uha, og vi har underskud, og vi må spare, og vi har gæld, og det hopper så op, og næste generation hænger på den. Det er også rigtigt. Men hvordan det foregik, det snakker man ikke så meget om. Den vigtige ting at hæfte sig ved, ud at konstatere det der skred på 150 milliarder, det er, der lå ikke nogen form for politisk beslutning bag. Det skyldtes ikke, at nogen begyndte at udvide den offentlige sektor eller noget som helst. Det var ikke bedre velfærdsydelser, der pludselig var så dyre, at vi fik et underskud. Snarere tværtimod i de 4 år. Det skred der, det ligger fuldstændig uden for enhver demokratisk kontrol eller beslutning. Og det var et skred, som politikerne heller ikke kunne gøre noget ved, forudse, foregribe eller noget som helst. Det er en vigtig pointe, den skal man holde fast i. Så kan det godt være nyttigt lige at illustrere, hvor meget er et skred på 150 milliarder kroner, for de siger jo ikke rigtig noget, vel? Så jeg lige lød den finanslov, vi havde på det tidspunkt igennem for udposterne, for at give jer et indtryk af, hvor meget er sådan et skred. Hvis man skulle kompensere for det skred på 150 milliarder på statsbudgettet, på finansloven, ved besparelser, så kan vi starte med at fjerne alle statstilskud udgifter, alle statsudgifter til grundskolen. Så tager vi gymnasierne, så tager vi universiteterne, det er langt fra nok. Så tager vi de erhvervsrettede uddannelser, de kortere mellemlange uddannelser. Så tager vi SU, det er en meget stor post, det er langt fra i mål endnu. Ikke? Så tager vi de sygehusene, så har vi den primære sundhedssektor, så tager vi bibliotekerne, så tager vi vejdirektoratet, hold op med at reparere veje og bygge broer og nye veje osv. Det er stadig ikke nok, så tager vi militæret, så tager vi hjemmeværnet. Det er ikke nok, så tager vi politiet. Så tager vi kriminalforsorgen, lukker alle fængslerne, lukker fangerne ud. Og vi er stadig ikke hjemme. Så tager vi Folketinget. Det batter ingen skid. Så tager vi kongehuset. Det batter slet ingenting. Det skal afskaffes med net i helt andre grunde. Lad være at bruge økonomiske grunde på kongehuset. Det er latterligt. Men alt det der bringer os ikke op på de 150 milliarder. Så det siger lidt om, hvor alvorligt et skred det er. Det var faktisk 20% af statsbudgettet på det tidspunkt. Og så er det jo da sludder og vrøvl, hvis jeg siger, at det her bringer os op på 120 milliarder, men ikke på 150. Vi er deroppe omkring 120 milliarder. Så passer det jo ikke. Fordi de fikler de der udgifter, det er jo lønninger. Så vi sparer alle de der ting, jeg synes med folk ud i arbejdsløs, så sparer vi højst det halve af, hvad vi her står og regner op. Så kan vi begynde forfra. Det giver et indtryk af, hvor voldsomt det der skred er. Og så husk lige på, der ligger ikke nogen politisk beslutning bag. Det kommer af nogle kræfter, som intet har med vores demokratiske beslutningssystem at gøre. Og den anden ting, som lige skal nævnes, og som I også ved alle sammen, det er, at det kan godt være, at det starter med en boligboble i USA, og vi havde også en lille en i Danmark. Men inden man ser sig om, så har det jo spredt sig til alle sektorer. Og ikke kun byggesektoren, boligsektoren, ejendomssektoren, nej, så er det bilindustrien, det er alle mulige andre sektorer. Og inden man ser sådan, så er det også bredt sig til hele verden, og ikke bare USA og Danmark, hvor det startede. Nej, så er det bredt sig til alle de andre lande, som aldrig har haft, eller i hvert fald ikke i denne omgang, havde nogen boligboble eller nogen anden form for boble. Og selv i fjerne kontinenter, Afrika, Asien, der blev der snesevis af millioner arbejdsløse på grund af noget, der er sket et eller andet sted i Wall Street, eller hvor det nu sker. Så det er de to ting. Hold lige fast i, at vi oplever en alvorlig skred, der svarer til 20% af statsbudgettet, og som altså ikke kan kompenseres for alle de der ting, jeg har ramset op. Det bliver vi udsat for, uden at det er forudset, uden at det kunne foregribes, uden at der er politiske beslutninger bag. Og det andet er, at det kan godt være, at der er noget, der sætter lavinen i gang. Men det kan jo ikke forklare i sig selv, at den lavine, den så forstærkes og breder sig og er selvforstærkende, så den er ude i alle sektorer over hele verden i løbet af forholdsvis kort tid. De to ting er sådan set tilstrækkeligt at holde fast ved for at prøve at forholde sig til, hvad er systemfejlene, eller hvad har systemet at gøre med sådan nogle kriser. De tre gængse forklaringer, som vi hørte, det var jo især det første år med den nye regering, der sagde man ligegyldigt, hvad man stødte på problemer, så sagde man, jamen, det er jo også den tidligere regerings ufinansierede skattelettelser, ikke? Og jeg skal sgu ikke forsvare hverken Fogh eller Løkke, men det der, det er jo løgn. Det er simpelthen løgn. Der var nogle skattelettelser, og de var dumme.
Og S og SF ville også give penge ud dengang. De var troede lige så meget på, at vi i UA kørte skide godt, og kapitalismen var nærmest blevet krisefri. Ikke? Så de var også parat til at give mange penge ud dengang. De ville gøre det på en, i mine øjne, fornuftigere måde. Men det er jo så ikke et spørgsmål om økonomisk ansvarlighed. Det er et spørgsmål om forskellig politisk prioritering. Så glem de der ufinansierede skattelettelser. Dem, der var, de er pebernødder i forhold til det skred, der var. Og i øvrigt blev det givet på et tidspunkt, hvor vi havde overskud for statsbudgettet, så kan man dårligt kalde dem ufinansierede. Væk med den søforklaring. Det næste, man siger, det er, eller jeg vil sige, det er, jamen hvor kommer det skred fra? Det kommer fra, at vi, som man sagde, mistede 180.000 arbejdspladser i den private sektor. Man mister 180.000 arbejdspladser i den private sektor. Det betyder, at der er 180.000 mennesker, der ikke længere er gode skatteydere, hvad de var, men i stedet for bliver nogle temmelig udgiftskrævende dagpengemodtagere, eller hvad det nu bliver. Og det er ikke hele forklaringen, men det er langt den største post i det skred på 150 milliarder. Og hvor kom de mennesker fra? De kom alle sammen fra den private sektor. Praktisk taget alle sammen fra den private sektor. Og så må man sige, jamen, så er det vel den private sektor, man kan give skyld for denne her krise. Nej, det er det jo egentlig ikke, vel? Fordi sådan er systemet jo indrettet, at hvis man har en privat virksomhed og begynder at have underskud på nogle af sine ansatte, så fyrer man dem da. Det hører da med til systemets logik. Så hvis man beregner de private arbejdsgivere, at de har gjort 180.000 mennesker arbejdsløse, det gjorde de rent faktisk. Så må det være systemet, man skal bebrejde, og ikke den enkelte arbejdsgiver. Han lever efter reglerne, og sådan er det. Ja, det er så absurd, kan man sige, ikke? Fordi det kunne da godt være, at de nogle af dem kunne køre videre med bare, at de havde et underskud på 10.000 på en eller anden medarbejder, så lad os lige se tiden an og se, at vi får brug for ham igen, ikke? Og vi kommer vel over den her krise. Kunne man ikke beholde ham eller hende i den der periode? Nej, sådan gør man det ikke. Man siger, dem kan den offentlige sektor tage sig af. Og der er det ikke et underskud på 10.000, der er det underskud på over 300.000. Nemlig den tabte skat, og så de der dagpenge, hvad det nu er. Så det hører med til systemets logik, at man konverterer et underskud eller tab i den private sektor på for eksempel 10.000, ved at pålægge det offentlige et tab på 300.000. Om det så er skide smart samfundsøkonomisk, det kan man nok stille spørgsmålstegn med. Men sådan er det, og det kan man da ikke bebrejde den enkelte arbejdsgiver. Så må det være systemet, man bebrejder. Så giv øvrigt et mærke til sprogbrugen. Ikke? Der var en klog gammel ræd for mange år siden, der sagde, at de herskende tanker er de herskendes tanker. Og det gælder også den måde, vi udtrykker os på. Det gælder også i sproget. Det herskende sprog, det er de herskende sprog. Og når man siger, at vi mistede 180.000 arbejdspladser, så er det jo en eufemisme, en omskrivning, en venlig omskrivning, som om der ikke lå beslutninger bag. Det er sådan noget, der kommer, vi mistede. Nej, man nedlagde, der lå beslutninger bag. Der var nogen, der traf beslutninger om, vi nedlægger 180.000 arbejdspladser. Vi fyrer 180.000 mennesker. Hvorfor det skal kaldes en passiv, vi mistede? Men bare til der kommer lidt opgang, og man kan komme og sige, nå, nu var der 16.000 nye arbejdspladser. Så vil man ikke sige, vi fik 16. Så vil man sige, vi skabte 16.000 arbejdspladser. Ikke? Men altså det der sprog, det går igennem i alt ting. De ved udmærket godt, hvornår de skal tage æren, og hvornår de skal frelægge sig ansvaret. Og det indgår i sproget, så vi næsten ikke stusser ved det. Men altså, at bebrejde dem, at de fyrer folk, når systemet nogle gange er sådan, det kan man jo ikke. Så er det systemet, man må bebrejde. Så var der dem med de grådige banker. Ja, det er da rigtigt nok. De spekulerede som død af helvede, og det var alt for risikobetonet meget af det, og politikerne kan man give en lille skyld, fordi de afregulerede, så det var endnu mere risikabelt, og gav lov til nogle låneformer, som er død risikable. Men immer væk, det gjorde de jo i god tro, og det var de skulle stort set enige om, fra SF og se hele vejen ud til højre. Så når det kommer til støtte, så går det altså på, kan man bebrejde banker, at de er grådige? Det kan man da godt sådan moralsk, men det kan vi da ikke komme ret langt med. Fordi drivkraften i det her system er grådighed. Det er grådighed, der driver hjulene. Hvis man ikke er grådig, når man er i finanssektoren eller i en produktionsvirksomhed, hvis man ikke er grådig og prøver at maksimere fortjenesten, så går man bagud af dansen, så tager man i kapløbet. Så altså at bebrejde bankerne deres grådighed, vi kan godt finde et pænere ord, det ændrer ikke noget ved det. Det er grådighed, der er drivkraften i systemet. Så skal vi bebrejde bankerne deres grådighed, så må det igen være systemet, vi snakker om, og ikke de enkelte bankdirektører, eller hvem det nu er, selvom de kan være nok så ubehagelige. Og banker er jo altså, allerede Mark Twain sagde, det er en lille forbrydelse at røve en bank i forhold til at oprette en bank. Så det er der sgu ikke så meget nyt i. Men det er jo bare blevet meget værre, fordi nu er de jo ikke længere banker i gammeldags forstand. Nu er de jo finanskonsortier. De har deres traditionelle bankvirksomhed. Det er det mindste af det. Det er en lille del af det. Nej, så har de deres, pensionsordninger, så har de deres forsikringssystemer, som de blander ind i det hele. Og så har de, hvad der er det allermest dominerende, så har de der virtuelle handler, der farer rundt med kæmpe værdier op i et rum, som ingen af os kan overskue. Og som er langt, langt større end den pengemængde, som Nationalbanken har besluttet, der skal være i samfundet. Den er jo efterhånden nul og niks i forhold til det, der fiser rundt i det virtuelle rum. Er sådan nogle mere eller mindre fiktive overførsler. Men, så altså at bebrejde bankerne deres grådighed. Vi kan godt finde et pænere ord, det ændrer ikke noget ved det. Det er grådighed, der er drivkraften i systemet. Så skal vi bebrejde bankerne deres grådighed, så må det igen være systemet, vi snakker om, og ikke de enkelte bankdirektører, eller hvem det nu er, selvom de kan være nok så ubehagelige. Og banker er jo altså, allerede Mark Twain sagde, det er en lille forbrydelse at røve en bank i forhold til at oprette en bank. Så det er der sgu ikke så meget nyt i. Men det er jo bare blevet meget værre, fordi nu er de jo ikke længere banker i gammeldags forstand. Nu er det jo finanskonsortier. De har deres traditionelle bankvirksomhed. Det er det mindste af det. Det er en lille del af det. Nej, så har de deres, pensionsordninger, så har de deres forsikringssystemer, som de blander ind i det hele. Og så har de, hvad der er det allermest dominerende, så har de der virtuelle handler, der farer rundt med kæmpe værdier op i et rum, som ingen af os kan overskue. Og som er langt, langt større end den pengemængde, som Nationalbanken har besluttet, der skal være i samfundet. Den er jo efterhånden nul og niks i forhold til det, der fiser rundt i det virtuelle rum. Er sådan nogle mere eller mindre fiktive overførsler. Men at bebrejde bankerne, at de er grove, det er sammenlignet med, det svarer til, at man bebrejder en hajer, den opfører sig som en hajer, ikke som en dresseret søløve. Og det giver jo ikke rigtig mening. Så vi skal lige have de der tre gængse kriseforklaringer taget af bordet, før vi kan komme ned til substansen og sige, hvordan er det så, at det går til. Vi kan godt forstå måske, at det starter med lidt overophedning i en byggesektor. Men derfra er til, at det skal være en global krise, som varer i 5, 10, måske 15, 20 år, og som breder sig til hele verden og gør snesevis af millioner arbejdsløse, det er jo ikke i sig selv, kan man sige, forståeligt ud fra en lille bolig. Tag boligboblen i Danmark, altså. Hvor katastrofalt er det, at man er lidt for optimistisk og bygget lidt for meget af det der. Det er nogle ganske udmærkede boliger. Jeg roer gennem Københavns Havn et par gange om året med nogle andre gamle gutter, der træner og holder lidt motion med at ro. Et par af dem, de var sgu med til Olympiaden i 48. Men jeg er en af de yngste. Der roer vi forbi noget fint, at det der byggeri, der blev lavet nede bag ved nede i havnen, bag ved Fisketorvet. Fremragende boliger, men de stod tomme i halvanden, to år, fordi de var for dyre. Og hvad sker der ved det? Det var der gode arbejdspladser, mens de blev bygget. Det er der fornuftige ting, der er lavet. Så er der nogle selskaber, der tager nogle penge på, og de er for optimistiske. So what? Sådan er systemet jo. Men nu er de allerede solgt, eller udlejet, eller hvad det er. De bliver brugt fornuftigt. Udmærket boliger, de vil blive fornuftige boliger de næste 80 år. Det bør der ikke være en katastrofe, som fører til en global krise. Så vi skal have fat i nogle mekanismer, der gør, at det der, det ikke bare er en boble, men det bliver til en lavine. Der har jeg fundet det hensigtsmæssigt at tage den store krise fra 30'erne, som man siger, ikke? Som et skoleeksempel. Også fordi der var det startede ikke engang med en boble i den forstand. Eller uansvarlige politikere, eller noget som helst i den retning. Jeg ved godt, der er andre faktorer i den der krise i 30'erne. Men det her, det er alligevel den vigtigste og den, der er lettest at forstå. Og i øvrigt var de andre ikke udslagsgivende. Der var det, at mange store lande havde en betydelig krigsgæld, og det dæmpede deres økonomi. Tyskland især, fuldstændig slået ud økonomisk. Og det er selvfølgelig medvirkende ting. Men det kunne for så vidt have udløst krisen i 21, 22, 24, 26. Det gjorde det ikke. Den kommer i 28, 29. Og hvad er det egentlig, der udløser den? Og der var Tyskland kommet ovenpå. De fik god dynamik i økonomien allerede i 24 ved hjælp af store amerikanske lån, ligesom Marshallplanen efter 2. verdenskrig for så vidt. Så hvis det var de der faktorer, så var den kommet før. Det gjorde den ikke. Hvad er det, der gør, at den kommer der i 28-29? Ja, det er jo en katastrofe, som burde have været en gunst for hele menneskeheden. Nemlig, i et fornuftigt system, der ville det være en lykke, nemlig, at der i 3 år i træk er rigtig godt høstudbytte, både i Europa, i Sovjetunionen og i Nordamerika. Og så går det jo galt. Fordi hvis der er for stort et høstudbytte, gud, var det ej for stort, der var hungersnød dengang, ikke? Men sådan fungerer systemet jo ikke. Man siger, nå, det er da fint, vi har grund i overskud, så giver vi det til dem, man har. Nej, det gør man ikke. Det ville man fornuftigvis gøre, men sådan er systemet ikke imellem. Nej, det betyder, at nu er der pludselig overudbud af korn. Og 3 år i træk, så rasler prisen ned. Fordi mekanismen er sådan, at hvis vi bare siger, at der måske er 10% overskud af korn i forhold til efterspørgsel, så falder prisen jo ikke med 10%. Så falder man 20, 30, 40. Vi så prisfald helt op til 70%. Fordi hver enkelt, der har avlet korn, bliver desperat for at afsætte og bare få noget ud af det. Det er helt bogstaveligt parat til at sælge for en hvilken som helst pris. Så en lille overproduktion giver et helt, helt anderledes forstærket prisfald. Og det gjorde jeg især i USA. Der gik der 10.000 vis af bønder konkurs. Så kunne de ikke indfri deres banklån, deres andre forpligtelser. Så var der nogle amerikanske småbanker, der gik på røven, og de tog selvfølgelig andre kunder med, som endte havde med landbruget at gøre, og som også kom til at lide under det der. Og hvad der næsten var værre, og som viser dynamikken, det er, at de her 10.000 vis af bønder, og hvem det ellers gik ud over i første omgang, de kan jo ikke længere købe de biler og de høstmaskiner, som industrien har regnet med at afsætte. Og det betyder, at især i Detroit, der var krisen, det var det amerikanske bilcentrum, eller centrum for amerikansk bilindustri, var især dengang. Der bliver der jo 10.000 vis af arbejdsløse automobilarbejdere, på grund af, at nu falder efterspørgselen der. Så kan de ikke længere købe skoletasker og sko og hatter og hvad de ellers skulle købe, ikke? Og så kan I se, så breder det sig til alle de andre sektorer. Og så breder det sig lynhurtigt til hele verden, som det også gjorde dengang. Det er jo mekanismen i det. Og det er det, jeg synes er absurd. Jeg vil sige, der er, i det små og daglige, der er der mange, mange gode ting, man kan sige om markedsmekanismen. Men når det kommer op i det store plan, så er det altså en katastrofe. Og det her er jo en direkte konsekvens af, hvordan markedet reagerer. Det er jo en direkte, logisk konsekvens af markedsmekanismen. Og når vi kommer op i det der store plan, det er fint nok, at vi med markedsmekanismen så at sige kan træffe demokratiske beslutninger, hver gang vi vælger, om vi vil have den lampe eller en anden lampe, og det vi synes er noget lort, det udgår så af produktionen, og så må de finde på noget bedre. Ikke? Det er jo ideelt. Det er jo idealer om, hvordan det skal fungere. Og det er heller ikke så dårligt på det lille plan, vil jeg sige. Det er svært at forestille sig en demokratisk beslutningsproces, der er lige så vidt forgrenet, som det er, når vi bestemmer på den måde der. Ganske vist kun inden for privatforbruget, ikke mellem private og fælles. Det er en svaghed i det. Men ellers jeg vil sige mange pæne ting om markedsmængden. Jeg har faktisk også afsat en side eller halvanden til at sige, der er der gode ting med den markedsmængden. Men når vi kommer op i det der plan, og vi ser, at det her er en fuldstændig logisk konsekvens af, hvordan markedet reagerer, så er det altså destruktivt. Og så er det selvforstærkende. Og det er jo forunderligt, at vi finder os i, at hele vores samfund accepterer nogle økonomiske styringsmekanismer, som er selvforstærkende og destruktive, når de kommer en lille smule ud af balance. Markedet er Jeg er fysiker, jeg er ikke økonom. Hvad vi i fysikken vil kalde et metastabilt system. Det vil sige et system, hvor man godt kan få det i balance. Men det er en ustabil balance, og selv små udsving vil få det til at vælte fuldstændig. Jeg sammenligner det med en mønt på højkant. Man kan godt få en mønt til at balancere på højkant. Det er lidt svært, det kan man godt. Men der skal altså ikke meget sus fra døren der til, eller for hårdt åndedræt eller sådan en lille smule, så klasker det fuldstændig ned. Det er jo ikke det samme som et pendul, man får lidt ud af balance. Det svinger selv tilbage og finder sin balance. Ikke? Det er en stabil ligevægt. Men den der, det er en ustabil ligevægt. Og sådan er vores system. Små ubalancer bliver selvforstærkende og fører til lavine. På grund af den der spredning, som vi lige har set med automobilarbejderne osv. At vi finder os i det system, hvor vi på alle andre områder prøver at sikre os mod sådan noget pis der. Ikke? Jeg kan ikke købe en hækklipper eller en motorsav, uden at den har en dødemandsknap. For vi skal da være sikre på, at det ikke løber løs for os. Ikke? Man bygger ikke en vindmølle, uden at man sørger for, at bladene de ændrer position, hvis vinden bliver for hård, så den ikke løber løs og laver ulykker. Der er ikke en bil, der ikke er indrettet sådan, at den selv retter op, hvis vi besvimer midt i et sving, og så bremser den jo også, når vi kommer til at slippe speederne, eller i hvert fald ned i pris. Men selve det økonomiske system, som styrer hele vores samfund, der accepterer vi, at der ikke er nogen servoteknik, der ikke er nogen dødemandsknapper, men det tværtimod er selvforstærkende destruktivt. Det er der besynderligt. Sådan er det. Og det er jo ikke den eneste konsekvens af markedsmekanismen. Når man siger markedsmekanisme, så siger man også konkurrence. Det er klart, det hænger uløseligt sammen. Og når man siger konkurrence, så siger man også konkurrenceevne. Det hører jo hver dag, så at sige. Ikke? Og det går ud over vores konkurrenceevne. Og hvad betyder det? Det er jo fandme ligegyldigt. Altså Dan Jørgensen, han bliver fødevareminister, og allerede første dag, han åbner munden og siger mere dyrevelfærd. Der går ikke en halv time, så står Søren Gade og alle de andre lobbyister fra landbruget og fra fødevareindustrien og siger, ja, vi går sandelig også ind for dyrevelfærd, men det må ikke ødelægge vores konkurrenceevne. Ikke? Og vi har oplevet det samme i hele min levetid, hvis man slås for lidt bedre arbejdsmiljø. Jamen, vi må ikke have større krav end alle de andre, for så ødelægger vores konkurrenceevne. Ikke? Og sådan er det hele vejen igennem. Og vi kan køre helt op til det store klimaproblem, hvor vi alle sammen ved, at det er dræbende, og det er ødelæggende. Alle ved det efterhånden. Der er snart kun selv Bjørn Lomborg har snydt på vægten og sagt, det har hele tiden sagt, det er løgn. Det er løgn, det har han ikke. Men han har jo opdaget, at han tog fejl, og så prøver han at sige, jeg har hele tiden sagt, jeg har bare sagt, at vi skal have mest muligt for pengene. Han slipper godt for det, det får han. Men altså, han blev mange millionær på at sige det modsatte, og støttede Bush og hele hans olielobby i at forhindre klimaordninger. Men en af grunden til, at selvom vi alle sammen ved, at vi overlader nogle forfærdelige problemer til den næste generation med det her klima, og nu ved vi, at den er gal, og vi har nogle alt for beskedne målsætninger, som vi ikke engang kan opfylde om, at temperaturen må ikke stige over 2 grader, sådan noget, den kan vi slet ikke opfylde. Og alligevel bliver der ikke gjort noget væsentligt ved det. Og hvad det strander på? Hvis der er nogen, der går lidt foran der, jamen så ødelægger det jo konkurrenceevnen. Jeg vil ikke påstå, at man slet ikke kan gøre noget på grund af den konkurrenceevne. Det har vi da heldigvis kunne gøre indimellem. Men jeg siger bare, at selve systemets logik er imod, at vi gør noget i den retning. Systemets logik siger, at konkurrenceevnen dikterer os og styrer mod lavest fælles nævner. Uanset om det gælder klima, det gælder pesticider, det gælder dyrevelfærd, det gælder arbejdsmiljø eller hvad det gælder. Så vil logikken i systemet være, at vi alle sammen styrer mod laveste fællesnævner. Og kan vi underbyde hinanden, så er det endnu bedre. Så det her system er ikke gearet til at se langt frem. Og det er ikke gearet til at vise ansvarlighed. Det er gearet til laveste fællesnævner. Og vi kan opruste, og vi kan gøre befolkningen bevidst, og vi kan skabe miljøbevægelser, og vi kan gøre ved, osv. Og vi kan godt opnå noget, men det er imod systemets logik, og derfor er der op ad bakke, og det er jo fuldstændig åndssvagt at indrette system sådan, at det skal være op ad bakke at være ansvarlig, at det skal være op ad bakke at være langsigtet. Men sådan er systemet. Hvad er politikernes svar og vejret på den her krise? De har foretaget sig tre ting her og de fleste andre steder. Og jeg er næsten nødt til at nævne dem for retfærdighedens skyld. Det er ikke fordi det er særlig opmuntrende, men for det første så har de sagt, at vi må have offentlige besparelser, ikke? Ja. Og som vi gennemgik før, altså, når man begynder at fyre nogle mennesker, så er det jo kriseforstærkende, fordi så mister de købekraft. Ikke? Og offentlige besparelser kan kun blive noget med at fyre nogle mennesker. Og så har vi den med automobilarbejderne i Detroit igen. Ikke? Nu er der nogle mennesker, vi fratager købekraft. Det er i hvert fald ikke noget, der får hjulene bedre i sving. I sig selv er det stik modsatte. Så har de lavet bankpakker for at redde banker, der ellers havde spekuleret røvene af bukserne, og havde efter deres egen logik og filosofi, havde de fortjent at gå ned. Det er deres filosofi, man lever efter, når man har private banker og markedsmekanismer. Men når de så er ved at gå ned, så kommer politikerne og siger, at vi bliver nødt til at redde dem, ikke? Og økonomiministeren siger, at vi bliver altså nødt til at redde de der banker, fordi hvem skal ellers sørge for at formidle fornuftig långivning til nye arbejdspladser osv. osv. Ikke? Og hvad har man haft ud af det? Nogle kæmpe bankpakker den ene efter den anden. Og så står hele det produktive erhvervsliv og siger, vi er løbet ind i en kreditklemme. Selv sunde, fornuftige virksomheder med sunde, gode arbejdspladser og gode ordrebeholdning osv. har ikke kunnet få lån eller garantier i det private pengevæsen i disse år, hvor man ellers har risikeret ikke bare sådan et, hundredvis af skatteborgere milliarder på at redde de der institutter, for at de skulle fortsat kunne låne ud. Og så kan alle virksomheder komme og fortælle, at de vil sgu ikke låne os noget. Vi er ravnet ind i en kreditklemme. Hvorfor er de det? Det er jo mærkeligt, fordi de har penge. Altså, de har penge. Og de skal jo yngle på en eller anden måde. Det er jo deres almindelige filosofi. Jamen, det er jo så absurd. Det er virkelig fuldstændig absurd, ikke? Fordi det skred, som staten har oplevet på statsfinanserne på 150 milliarder, det så jo på den opbremsning af, hvad vi skulle spare væk. Det kan man jo ikke. Det er jo fuldstændig uden samfund. Det er fuldstændig smadret. Og jo, som sagt, så var det jo ikke sparet, fordi så var der endnu flere, der ikke havde hverken skattebetaling eller noget, når vi fyrede alle det der. Så det kan man ikke. Så man har været nødt til at låne, og det gør staten ved at udstede statsobligationer. Og hvad er det, de der pengeinstitutter gør, efter vi har reddet dem? Det er, at de siger, at der er altid en vis risiko ved at låne ud til arbejdspladser, men det sgu aldrig, om det går godt, vel? Men det er ret sikkert at anbringe de statsobligationer. Så nu har vi anbragt alt det der, vi har sikret dem gennem de der bankpakker, det er anbragt i de statsobligationer, som deres egen ansvarlige politik har nødvendigt gjort udstedelsen af. Ikke? Det er jo virkelig absurd. Ikke? Men hvornår hører I det taget op i en eller anden studieværd? Nej. Sådan snakker man ikke. Den tredje ting, man har gjort, det er på sin fælles europæisk plan, det er, at man har indgået en finanspagt. Det er godt nok en gammel trav, den har intet oprindeligt med krisen at gøre. Den indgik allerede i Maastricht, hvor vi sagde nej. Den indgik i betingelsen for eurosamarbejdet, der hed det stabilitetspakten, de fem konvergenskriterier. Og det er denne her, den nu kalder finanspagt, der binder os til fem kriterier, det er især de to, der er vigtige, som tilsammen udgør en forpligtelse til at føre en neoliberalistisk politik. Ligegyldigt hvor stor arbejdsløsheden bliver, ligegyldigt hvordan og hvorledes, så må vi ikke have et underskud på statsbudgettet på over 0,5% af BNP, og vi må ikke have en gæld på over 60% af BNP. Det man gjorde i 30'erne med at sætte beskæftigelsesarbejde i gang, vores storebror blev bygget i 30'erne, så er alt sammen for at lave kriseforanstaltninger, det havde vi ikke måttet med den her finanspagt. Og det er Lykketoft og Hjelved og Nyrup gjorde i 93, hvor vi også var i en krise, ikke så dybt som nu. Men hvor de tog chancen og lavede det, de kaldte en kickstart, og som var så vellykket, at det blev Danmark, man skælede til de næste 10 år, for alle andre, hvad fanden er de lavet deroppe i Danmark? Det var sgu ret vellykket. Og da jeg endelig begyndte at blive forhedt, så var de nødt til at stramme lidt op, så lavede de en meget, meget upopulær pinsepakke, som var så nødvendig og så fornuftig, som gjorde, at vores gode økonomiske situation her i landet, og den blev forlænget, så det kom til at vare lige en Sørens foto over. Det var Enhedslisten, der tog ansvar for det. Jeg ved godt, de ikke alle sammen var skide stolte af det. Jeg synes, de skulle være revet stolte af, at man tog ansvar der, mens de borgerlige sad med hænderne over kors og ikke ville tage ansvar for noget som helst. Man tog medansvar for en meget kritiseret og upopulær pinsepakke. Flot. Men altså, de ting havde man slet ikke måttet efter den nuværende finanspagt. Det bragte underskuddet op over den 11%, vi må have. Ja, vi kan undtagelsesvis få godkendt regler, at det skal godkendes nede i Bruxelles, ikke? Og der skal være ganske særlige kriseomstændigheder. Så kan vi få en kortere periode for godkendt et underskud på 3%. Men ikke sådan, som vi lægger i svinget. Nej, nej. 0,5%. Det skal være meget værre, før man plukker. Altså, det er jo vanvittigt. Også fordi, altså, hvad er det, man mener med et underskud? Ja, det forstår vi godt alle sammen, men alligevel er det jo ikke ensidigt. Jeg mener, der er forskel på at lave underskud og få underskud ved, at man har overforbrugt noget, der ikke var dækning for, som grækerne har gjort, som amerikanerne gør. Og så lave underskud midlertidigt ved at man siger, nej, vi tager det, men vi investerer. Vi investerer ting, der alligevel skulle investeres i fremtiden. Det er fornuftigt at gøre nu, hvor renten er lav og arbejdsløsheden er stor. Lad os bare renovere det der kloaksystem, som vi ved, at klimaforandringen er. Det vil komme til at koste det hvide ud af øjnene. Det er alt for underdimensioneret. Det har været forsømt i mange år. Det skal laves snart. Vi har de der oversvømmelser og vandstigninger osv. Lad os gøre det nu. Nej, det må vi ikke. På grund af en finanspagt, som er ren neoliberalisme. Det er jo fuldt, jeg fatter ikke. Og når I hørte før, det kan vi bemærke, at det underskud, eller det skred, der var på de 150 milliarder, det svarede altså til 10% af BNP. 20% af statsbudgettet, men 10% af BNP. Når man lige har oplevet det, uden at man havde nogen som helst chance for at gøre noget ved det, uden man havde noget som helst ansvar for, at det skete, hvordan kan man så gå hen og binde sig til, at man ikke vil have et underskud på over 0,5%? Man har lige oplevet et skred, der er 20 gange så stor som den margin, man nu tillader sig selv. Det er jo grønt lysende vanvid, altså hvad der slet ikke er socialdemokrater kan komme til. Det er altså også nogle af dem, der ikke kan. Jeg har været ude og diskutere med Løbetop på grund af den konflikt der, det vil han meget gerne. Bare han ikke blev refereret. Der var han fuldstændig ærlig. Og man skal ikke referere. Jeg kan godt sige, altså, han er ikke på den der. Og i går så vi, at han også rullede sig ud med dagpengene. Men det er de tre ting, man har gjort. Bankpakker, nedskæringer og finanspagt. Og der er ingen af de tre, der overhovedet tager fat på noget af det, man kunne kalde, kan vi rockløbe systemet? Er der nogle systemfejl, vi måske kan i det mindste afbøde? Nej, ingen anden. Ja. Når man ser på, hvad det kunne godt være, at partierne så havde nogle ting, som var lidt mere fremsynede og fornuftige end det, der er kommet til udtryk ved den politik, man har ført med finanspagt og bankpakker og nedskæringer på det offentlige. Men det synes jeg godt nok ligger tungt. Altså Socialdemokraterne, ingen aner, det der projekt går ud på længere. Og især efter, at man har fået en ny regering, hvor folk er fuldstændig forvirret, hvad er det, de står for, og hvad er det for... Har de et projekt, ikke? De var godt selv klar over, at den var gal, ikke? Og så sætter de sig sammen og siger, nu må vi vise, at vi står sammen, og vi mener det samme, og på trods af kaffeklub og så videre. Og så sørger de for at have en repræsentant for hver kaffeklub, der så i fællesskab lader navn til en kronik i politikken. Her var Socialdemokratiets holdning til krisen og problemerne osv. Alt, hvad der står om krisen i den kronik, det er én linje, som lyder ordret sådan her. Og så vågnede vi pludselig en morgen, og var alle sammen blevet meget fattigere. Det er altså krisanalyse. Gift altså, ikke? Ja. Så hvad enten man kan lide det eller ej, så må man sige, det eneste, der ligner et projekt, nu kan man diskutere, om det er socialdemokrat, man kan godt undre sig, men det eneste, der ligner et projekt, det er da Corydons bekendelse til konkurrencestaten. Det er sgu da et projekt, der minder ud, ikke? Ja. Nå. Venstre. Har Venstre et projekt? det er i hvert fald ikke noget, der sådan udmønter sig i politik, men jeg mener, at Venstre har gjort det ved det, man kunne kalde eksemplets magt. Der er det til gengæld også et meget, meget tydeligt projekt. Vi behøver at gå tilbage til Alberti. Der var få, der fiflede med borgerneriet, der var skatteminister og måtte græse minister, ikke? Så er der det unge håb der, Claus Riskær, der er straffet, jeg ved ikke hvor mange gange, for økonomisk kriminalitet. Så kommer Thor Pedersen, som ikke kan finde ud af, hvad for en af hans, sine tre ejendomme, han bor på. Det flytter sådan lidt alt efter, hvor tilskuddet er størst, og fradraget er størst, og hvor udstationeringstillægget er størst, eller fradraget, ja. Så det, og så kunne han ikke finde ud af, hvor store hans marker var, så han kom desværre til at få, var det ikke 100.000 for meget i EU-landbrugsstøtte, ikke? Så var der Brixtofte og hans fifleri med farven. Så var der Trolex, der modtog et pisse dyrt ur fra en arabisk oliesjejk, ikke? Og dels er han overhovedet modsat en gave af 70.000, ikke? Uden at han lugter bestikkelse i det. Det gør man bare ikke som dansk minister. Det gjorde han altså. Men er han så heller ikke er klar over, at det er en gave, der skal opgives til skattevæsen? Det var han heller ikke, vel? Så det beholdt han bare for sig selv. Så udnævnte han mig til skatteminister, ikke? Så kunne han lære det måske, ikke? Det var meget logisk. Så er der de andre unge skatteministre på skift. 6 år i alt, Troels og Peter Christensen og Christian Jensen, de havde sammen 6 år, hvor man i alle 6 år vidste, at ejendomsvurderingen var forkert og ulovlig, men hvor de ikke gjorde noget ved det. Så var det Claus Hjort, der vidste, de ville gøre noget ved det, så havde sad han som finansminister, så forhindrede han det, fordi så ville man jo tabe nogle penge til staten, selvom det var ulovlige penge, så skulle der ikke gøres noget ved det der, ikke? Claus Hjort, som jeg kan ikke sige, det er det nærmeste, vi kommer på en dansk Karl Rove. Det var Karl Rove, det var Busse spindoktor og fuldstændig uhemmet valgstrateg, skrupelløse valgstrateg, ikke? Det er Hjorts rolle, det nærmeste vi kommer, ikke? Han fik valgt George Bush, Hjort fik valgt Anders Fogh. Det lykkedes Hjort på 2 år at ændre Anders Fogh fra hulemand til julemand, ikke? Væk med minimalstaten, og nu er vi velfærdsstatens beskyttere, ikke sandt? Det er altså rigtig godt gået. Men allerede som beskæftigelsesminister, der rådede han sig også ud i at lyve for Folketinget, eller i hvert fald tilbageholde vigtige oplysninger, og så gøre sig skyldig i ulovlig administration. Ikke? Ja. Hvis I hørte, at Claus Hjort, det opdager først til for nylig, at han er ret stålsat antirøjalist. Ja, det er han faktisk. Ja. Det er lidt sjovt. Jeg tager det som udtryk for, at der er en sandhed i det der gamle ord, at der er noget godt og fornuftigt på bunden af selv de værste tvivl. Så var der Lykke og hans bilagssag, og hans falske navn, når han indlucerer sig på hoteller og sådan noget der, ikke? Det var den første bilagssag, ikke? Så er der Birthe Rønn, der har lavet ulovlig administration af udlændingeloven med de statsløse palæstinenser, som mine juristvenner, der har mere forstand på de der ting, end jeg har som sådan en halvlært jurist, siger, den sag er mere oplagt og mere alvorlig end Tamilsagen, for den er helt anderledes bevidst ulovlig igennem 1,5 år. Ikke? Den har vi ikke fået afgjort endnu. Men det er sådan en vurdering. Så der er flere, ikke? Ja. Der kan man altid sige, der har vi et mønster af, hvad er projektet? Det er fifleri, det er ulovlig administration, det er nepotisme. Ja, vi havde også Hans Christian Schmidt, som havde en fond under sit ministerium, hvor han fik den offentliggjort på en måde, så ingen djævel kunne se, at der var penge til udløjning. Det var kun Venstres Ungdom, der fandt ud af det. Det skulle da være meget smart, ikke? Det kaldte vi nepotisme i gamle dage. Men alt i alt, det vil sige, der tegner sig et fuldstændig klart projekt, som går på fifleri og bedrag og ulovlig administration og raven til sig. Og hvis vi så tager de ikke økonomiske forbrydelser, så havde vi jo ham der måtte forlade Folketinget, for ikke de han ikke kunne holde sig for små drenge, ikke? Og så havde vi ham der lure nede fra Køge, der i første omgang fik lov at beholde sit mandat, da han lurede på bare damer nede i Køge Badeanstalt, ikke? Der nøjede han med en overhaling fra Birthe Rønn. Det må sgu også være slet nok. Men så fortsatte han med det, og så måtte hun lade klappen, ikke? Jeg siger, alt i alt, hvis vi tager hele det her sammen, så vil jeg sige, at jeg kan ikke finde en veldefineret befolkningsgruppe i Danmark, måske bortset fra nogle af de værste rockerbander, der har en højere kriminalitetsrate end venstre. Så
det er
et godt projekt, helt klart. Dansk Folkeparti, ja, der kan man jo ikke forvente noget projekt, vel? Altså, de tre ledende i Dansk Folkeparti gennem alle årene, Kjærgaard, Skårup og Thulesen Dahl, de blev alle sammen i deres ungdom politisk vagt af en nulskatteadvokat, som havde til formål at blive minister for afvikling af al offentlig ejendom. Og når man starter der, så er det altså lidt svært pludselig at gøre velfærdsstaten til sit projekt. Ikke? Det er simpelthen med som en force, der overgår Jespersen og Pittelkov ikke, med flere længder. Så man kan ikke forvente, at det udmønter sig i et projekt. De radikale venstre havde et par virkelig markante mærkesager før i tiden. Ikke? De var antimilitarister, og så var de det eneste ikke-socialistiske parti, der faktisk kærede sig om de små i samfundet. Det gjorde de virkelig. Kan I genkende noget af det? Nixon, Bixen. Intet af det der. Der er intet projekt. Nu er det sådan sjovt med de radikale vælgere, at de har det også bedst med, at deres parti slet ikke har noget projekt, man sådan kan sno sig som mål. Altså, så det går åbenbart godt for dem. Og venstre må man jo også sige, at det der ret klare projekt, de har, man skal jo ikke undervurdere, at danskerne sætter pris på det. Under alle de her skandaler er venstre stedet og stedet og stedet i opinionsmålingerne, ikke? Og ligegyldigt, hvad der kommer af nye skandaler, så holder de ganske flot som Danmarks største parti, ikke? Altså, jeg kan ikke forstå det på anden måde, end at folk siger til sig selv, at hvis der alligevel ikke er nogen projekt, så lad os tage dem, der er mest underholdende. Så er der SF. Nej, det kan vi simpelthen ikke nænde, vel? Altså, så er det de konservative. De mener jo selv, at de har den største begavelse, der har været i nyere dansk politik. Ikke? Partiet har ovenikøbet udgivet en hyldesbog til ham, der hedder Det Konservative Fyrtårn. Det er Per Stig Møller. Det Konservative Fyrtårn. Jeg fik den af min gode konservative bekendte dansk politik. Og jeg har selvfølgelig været meget interesseret i, hvor har vi vores modstandere? Kan man finde ud af et konservativt projekt? Det kunne jeg jo sgu ikke finde ud af. Hver andet kapitel er skrevet af Per Stigs gode venner og bekendte, det er ren rygklapning, og de andre kapitler, de er skrevet af ham selv, så er han sikker på, at Lysefød kommer under en skæbne, ikke? Men altså, ligefrem fyrtårnet, vil jeg sige, det minder sgu mig om min barndom, hvor jeg hver sommer flere gange var Rubik Knud i fyr, ikke? Der havde lyset en rækkevidde på 12 sømmel ud over vandet. Det er beskedent, vil jeg sige. Ja. Og i øvrigt har det været fuldstændig tilsandet i mange år, ikke? Men at han kan finde på, da det viser sig, at der ikke er nogen masseødelæggelsesvåben i Irak, som han jo havde udtalt sig lige så skråsikkert om som få, hvad der er gået lidt i klemmebogen. Det har han. Jeg har citater med. At han kan finde på, så at forsvare sig med at sige, at vi kunne jo ikke tro andet, og han kunne jo bare have bevist, at han ikke havde dem. Saddam kunne bare have bevist, at han ikke havde dem. Altså, man behøver ikke at have læst franske filosofer for at vide, at man kan aldrig føre et negativt bevis. Man kan i princippet føre et positivt bevis. Det er de ting, kan vi vise, de er her. Men man kan aldrig nogensinde bevise, at noget ikke er der. Det er jo fuldstændig utroligt, at han kan sige sådan noget sludder, ikke? Og han blev kendt som, hvad der var kaldt, Sovjetregeringens største intellektuelle begavelse. Det sørgelige er, at det er sgu nok rigtigt. Hvem er der så? Så er der Liberale Alliance. Der står her, der er C under C på så Saxo Bank. Men det fælles form er jo, at der er intet af det her, som måske kunne være deres projekter, konkurrencestater eller hvad det nu er, der overhovedet antyder noget med at ændre lidt ved systemet, så vi ikke løber ind i den næste krise om 10-15 år. Af præcis samme grund. Intet som helst i den retning. Det kunne da være, at der var andre end partierne, der var kommet med nogle gode forslag, altså. Et af de der spørgsmål, som journalister aldrig stiller, som jeg afprøvede i Røding. det gik på, og nu er det et par år siden, det møde var, og der var det rigtigt, at hver eneste aften kunne de se de der bankøkonomer, cheføkonomer, de er alle sammen cheføkonomer, sjovt, ikke? 16, 18 år, så skulle cheføkonomer i et andet sted. Jeg hører aldrig en almindelig økonom, cheføkonomer. At de stod jo, har tidligere fortalt os, at vi havde sådan et stort underskud, vi måtte spare, og selvfølgelig den offentlige sektor, der skulle spare, og så videre, og vi fik sådan en stor gæld, ikke? Og det er jo også rigtigt, det har jeg også måtte fortælle de der gymnasiaster i Thisted. Vi pådrager jer en gæld, en astronomisk gæld, som I kommer til at slæve med i de næste 30-40 år, som måske ikke lige bliver penge, men som betyder, at I ikke kan lave de gode ting, I ellers ville gøre med samfundet, og bedre folkeskoler og børnepasning og ældrepleje osv. Fordi vi har håbet den her gæld op, ikke? I kan bare trøste jer med, at det er værre i Frankrig. Det er meget, meget værre i Spanien og Italien, for slet ikke at snakke om Grækenland. For slet ikke at snakke om USA. Og det er det sjove. Vi skylder alle sammen så fuldstændig uoverskueligt mange penge væk. Og det tager vi bare til efterretning. Uden at man nogensinde hører en studievært eller en journalist spørge, hvem fanden er det, der har de penge til gode? Det var den, som nogle af dem var oppe med deres referatskrivning under pulten, der alligevel dumme. Nej, det var sgu da rigtigt. Det har jeg så prøvet på 20-30 andre møder, det er rigtigt. Men har aldrig hørt det spørgsmål stillet, hvem er de penge til gå? Det er faktisk et meget interessant spørgsmål, for der, folk vil fuldstændig ændre syn på denne her krise, hvis de får at vide, hvem det er, der har pengene til gode. Det er vi så vente lidt med, ikke? Men sjov nok et par måneder, jeg tror, jeg nævner den her i også, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald et par måneder efter det udkom, så sidder jeg hjemme en aften, efter sådan en møde, man kommer lidt sent hjem, og lige skal falde ned på en godnatbar, ikke? Så lukker jeg samtidig op for BBC Entertainment-kanalen. Fordi britterne har altså nogle stand-upper, der er noget sjovere og skarpere og mere politiske end de danske. Så der kan man tit være heldig. Og det var sådan en aften, og så pludselig kommer jeg tror han var valise, og så kommer der den stand-upper der på scenen, og så kører han lige præcis det spørgsmål der, altså en britisk sammenhæng, ikke? Ja, og vi de har jo virkelig haft en hestekur derovre, som folk har kunne mærke meget værre hos os. Og så videre, og vi skylder alle de her penge, og så videre, og det er uhær, og det er slemt over i alle de andre lande også. Og så siger han, men hvem er det egentlig, at de der penge til gode? Så holder han pause, og så tilføjer han selv det, og siger, jeg er nok ikke vildt, ja, så tilfælde. Så siger han, hvorfor tager vi ikke bare skylder den skidring? Og det ville være rigtigt, hvis det var så enkelt, ikke? Det er det jo altså ikke. Det er det. Så vi er nok nødt til at finde på noget andet. Nu er det jo desværre sådan, at begreber som socialisme og planøkonomi er blevet fuldstændig kompromitteret over, at der var nogen, der fuldstændig fejlagtigt benyttede de der begreber, og det meste af den danske befolkning, det skal vi bare være klar over, mest af den danske befolkning forbinder det der med østsystemet, som vi andre sagde, har intet med socialisme at gøre. Det er statskapitalisme, det er bureaukrati, og det er betontænkning. Og det var det jo. Og desværre har det altså forpestet enhver fornuftig diskussion om socialisme. Det kan være svært nok i forvejen, tror jeg. Mange af os her vil sige, at vi er socialister. Vi kommer til at snakke om det. Så er der sikkert 8 forskellige holdninger om, hvad det egentlig betyder, og hvad det er, vi vil. Så det er svært nok i forvejen, men det er i hvert fald gjort endnu sværere, at den der mistil, man havde af det i Sovjet- og Østeuropa. Ikke? Og det var jo ikke et ordentligt fungerende system, altså. Det var det sgu ikke. Jeg har en lille dum episode, som sætter det i en nødskal, så at sige. Den er ondskabsfuld, det er den. Men altså, da det er mig, der er skurken, så går det nok at fortælle det. Og mens jeg sad i Folketinget og var boligordfører, og så bliver jeg inviteret ned til et boligpolitisk møde i Køge. Og Køge igen. Jeg ved sgu ikke, hvad det er med det her Køge, altså. Luren og Henrik Sass og... Ja. Nå, men jeg bliver inviteret til et boligpolitisk møde i Køge. Og det var mens kommunisterne endnu havde et par medlemmer af Folketinget og deres boligordfører, den gamle Kaj Hansen. God gammel modstandsmand fra Odense. Ikke den hurtigste sneglebæreriet, men hæderlige mennesker og meget sociale, som de fleste gamle kommunister var. Og han kommer fra Odense, og han siger så til mig, du skal også til Køge i aften, hvordan kommer du derned? Og jeg siger, Kaj, ved du hvad, jeg har sgu så travlt med et par kolumns, jeg skal aflevere osv. osv. Så jeg har for en gang skyld taget bilen med hernede for at spare lidt tid, og du er meget velkommen til at køre med. Ikke? Vi går ned i Rigsdagsgården, som er Folketingets parkeringsplads, og Kaj lyser op og siger, nå, har du en Lada? Ja, altså, er det ikke også en rigtig god bil? Så siger jeg, jo, ved du hvad, altså, Man får sgu meget for pengene, altså det gør man. Men det er jo også sådan, Kaj, at hvis man vil have meget for pengene, så skal man købe noget, der er produceret de steder, hvor de ikke er frie fagforeninger. Det kunne han sgu ikke lide at høre, eller det kan jeg godt forstå. Så jeg lå ham komme så over chokket, og han brokkede sig ikke, fordi det var mig, der var værd. Det var mig, der kørte, så han var nødt til at holde sin kæfte. Og da jeg fornemte, at han var kommet over det, så siger jeg, vel, Kaj, hvis du gør det, så skal du altså lige passe på. Du skal købe noget, de bygger på vestlig licens, for ellers er noget frygteligt lugt, de laver. Ikke? Det ville sige også rigtigt. Det var sgu rigtigt. Og den der lille lader, det var jo en udgået Fiat model 124, som russerne byggede på licens. Ellers byggede de amerikanske dollargriner så forfærdeligt. Nå. Jeg ved ikke, at han var enig. Det var han sgu nok ikke, men det blev sådan set bekræftet af hans egen formand nogle måneder efter, hørte jeg senere. Kan I huske Jørgen Jensen, DKP-formanden efter Knud Jespersen? Ikke kendt som den største humorist i den verden, men altså uden tukker påstod, at det her det var den eneste lejlighed, hvor han har taget i at sige noget morsomt. Det er igen nede i Rigsdagsgården, ikke? Svend Auken står og åbner for sin bil der, ikke? Så noget gik Svend jo ikke op i, altså fine biler og fint tøj og sådan. Det var slet ikke Svend, højt hævet over det, ikke? Så han skulle bare have det billigste og det største og mest rummelige til sine unger og badebolde og så videre, og den lignede jo også altså en rustbunke. En østtysk Wartburg stationcar. Så kommer Jørgen Jensen i Rigsdagsgården og går hen til en flot poleret station. Og sådan noget kan Svend Auken jo ikke stå, eller kunne ikke stå for. Så han råber over til Jørgen Jensen: hvad ser jeg? Her står formanden for det kongelige danske socialdemokrati, der har støttet det arbejdende i folket i den folkedemokratiske Østtyskland ved at købe en folkedemokratisk produceret bil. Og så kommer formanden for Danmarks kommunistiske parti og har købt sin bil af et højkapitalistisk vestligt monopolforetagende som Peugeot. Hvad er meningen? Og så siger Jørgen Jensen: jeg er godt nok er formand for Danmarks kommunistiske parti, men jeg er altså udlært automekaniker. Så de vidste det jo sådan set også godt, ikke? Den kan vi ikke rigtig bruge. Det skal vi i hvert fald over nogle hørkler for at få folk til at forstå, hvis vi skal bruge de der ord som socialisme og planøkonomi. Så har der været nogle andre håbløse forslag på banen, ikke? Altså Asger Aarmand, der kan foreslå hvad som helst og gør sig klog på hvad som helst, fra ægteskaber, utroskaber, børneopdragelse hos Mads og Monopolet lørdag morgen, ikke? Og så ellers et hver anden deadline, eller hvor han nu kommer og skal udtale sig om hele samfundet osv. Han kunne jo også løse den her krise, ikke? Hans første løsning, det faldt ikke så god i år, som han måtte falde. Den første løsning, som han ikke skal glemmes for, det var, at han sagde, at vi er nødt til at suspendere demokratiet. Det kan godt være, at vi kan vende tilbage til det om nogle år, ikke? Og sørge for at lave et valg igen, men altså, for at rydde os ud af den her ballade med hele den her krise, der må vi have nogle ordentlige, dygtige mennesker, der ikke skal lytte og sidde og kævle sig. Vi skal have sådan et lille forretningsministerium med os op, eller i hvert fald suspendere demokratiet. Det havde de altså svært ved at bakke op selv i hans normale vennekreds. Ikke? Så det ændrede han til: nej, men vi kan da i hvert fald halvere antallet af folketingsmedlemmer og så fordoble hyren. Ikke? Og så kan vi få nogle ordentlige, kyndige forretningsfolk ind. De gider sgu ikke komme ind til alt det bøvl og alt det kævle og så mange mennesker og så den der lave hyre. Og der er selvfølgelig tænkt på sig selv, ikke? Og der er tænkt på andre af de der erhvervsfolk. Ikke? Det synes jeg altså ikke, vi har så skide gode erfaringer med. Aamund prøvede jeg at tjekke, og så vidt jeg kan finde ud af på Google, de to store firmaer, han har været i spidsen for, eller selv skabt det ene af, Neversys og Bavarian Nordic, de har aldrig nogensinde fået et produkt på markedet. Han har været god til at finde indskydere om, investorer, han har formøblet stadig mellem 2 og 3 milliarder kroner på de der projekter, men der er aldrig nogensinde et produkt, der er nået frem til at blive markedsført. Jeg har læst alle de der årsberetninger, så vidt de er ikke alt for åbne, men det man dog kunne finde på nettet, og hver eneste år så står der: nu har vi lige den her pille, og den er god mod, og det ene og det andet, og det, den er lige i, den skal lige igennem de sidste 2 trin af godkendelsesproceduren i USA, ikke? Så vil det være et gulde eksempel, ikke? At være 100 millioner køber til den her skide pille. Og så 2 år efter, der er den røget ud af årsberetningen, så er der en ny en. Så jeg ved ikke, om det er en måde at løse samfundets krise på, at man kan bare finde nogle investorer, der mere eller mindre bliver snydt. Hvem er der så, da de konservative havde en af deres fløjkrige og ved at gå fuldstændig ned under brædderne? Så sagde han: nu må der altså tilkaldes en fredsstyrke udefra, ikke? Og så fik de fat i deres gode medlem, den meget succesfulde ISS-direktør Poul Andreasen, der havde oparbejdet et lille rengøringsfirma til at være verdensomspændende firma med, jeg tror, 70.000 ansatte og alle mulige steder. Han måtte være manden, der kunne styre det der, ikke? Han var der i 11 måneder, så røg han ud på røv og albuer, ikke? Fordi han, hvis der før var 3 fraktioner, så var der nu 11 i den der gruppe, ikke? Og det eneste, de var enige om, det var, at Poul Andreasen var fuldstændig håbløs. Altså, at Thor kom ind og styre det der, som om det er en rengøringskoncern. Det kan man altså ikke, vel? Så var der Lars Kolin, ikke? Som også var en succesrig forretningsmand, og det er fordi, han faktisk er genial, eller han bare har været heldig at have nogle dygtige teknikere, der fandt på det der geniale øreapparat, som han lavede verdens succes på. Det ved jeg ikke, det er ham vel ondt. Men så tror man, at han er et politisk geni, ikke? Og så hiver Nye Alliancer ham ind og stiller ham op på Fyn, ikke? Og han straks gør sig umuligt ved at foreslå, at Fyn skal have sit særlige skattelov med 40%. Altså, ingen kunne forsvare det der. Så røg han jo ud der også, ikke? Så var der nogen, der fandt ud af, at han kunne være en god vært på Deadline. Deadline på P2, på DR2, som er et forholdsvis grundigt journalistisk debatprogram om samfundsspørgsmål. Jeg tror, han var der 3 gange inden for den måned, han var der. Og han røbede på de der 3 gange, at han anede intet om det der samfund, han skulle sidde og diskutere med de der mennesker. Han kunne heller ikke stille spørgsmål, der var relevante, og han kunne slet ikke høre, hvad det var, de svarede. Altså fuldstændig håbløst, altså. Så hvis det er sådan nogen, Aamund tænker på, at vi skal have sådan nogen ind og ordne hele bataljen her, så tror jeg nok, vi må sige, at på godt og ondt, så er den måde at have et demokratisk udvælgelsesprincip på, trods alt nok at foretrække. Ja, så er der Liberale Alliance, som vi kom væk fra før, for det er jo Cepos og Saxo Bank, ikke? De har sådan en ganske særlig regnemodel, den kan klare det hele. Fordi det er ligegyldigt, hvad de foreslår, som de gerne vil have, så kan de bevise, at det er selvfinansierende. De kan bevise, at det er selvfinansierende. De har sådan en særlig regnemaskine. For eksempel finder vi skal have med den topskat, ikke? Det ved de jo, ikke? Det er sådan noget, de vil have. Topskat, den skal vi have. Så går de ind og kigger på finansloven og siger, topskatten, jamen den indbringer 18 milliarder. Eller hvad nu er, det er derfor, måske. Ja. Så siger jeg, så skal vi af med topskatten, så skal vi finde 18 milliarder, hvordan gør vi det? Og så kan deres lille regnmaskine, så kan den straks bevise, at hvis man kommer af med topskatten, så er der så gode dynamiske effekter, at det lige præcis vil indbringe lidt over 18 milliarder. Så den er selvfinansierende. Og det næste gang kan de gøre med mellemskatten, og så kan de gøre med, altså de er fuldstændig geniale, ikke? Og det er jo fuldstændig til grin, men desværre er det ikke så forskelligt fra den regnemodel, som Finansministeriet benytter sig af. Der kalder man det dynamiske effekter, ikke? Det er helt arbitrært, at du kan finde på at sige, hvis du gerne vil argumentere for et eller andet, så kan du altid på, men der selvfølgelig er det ikke fuldstændig taget ud af den blå luft, men det er fandme ikke ordentligt, hvad skal man sige, der er ikke ordentligt belæg for det, som man normalt vil kræve, hvis man skal lægge det til grund for en måde at styre samfundet på. Så kan de henvise til dynamiske effekter, ikke? Det er jo interessant, men ikke særligt tillidsvækkende. Nu er det godt, at når man laver den her kritik af systemet og siger, at det er altså systembrister osv., så kan det jo ikke nytte noget, at vi så bare siger, okay, det er selvforstærkende destruktivt. Det har vi jo altid ment. Så vi sætter os bare og venter på, at det hele bryder sammen, ikke? Det har de skulle fortjent, ikke? Så må de lære det. Og så bliver det jo bedre, ikke? Og det troede man måske også i mange år i socialismens barndom, at den naturlige afløser for kapitalismen, lad den bare bryde sammen. For den naturlige næste trin, det var jo socialisme og under en form. Det mener jeg ikke, vi kan tillade os efter at have oplevet 30'erne. Og det mener jeg ikke, vi kan tillade os efter at have oplevet denne her krise, hvor de folk, der bliver mest desperate, og hvor det er mest ved at bryde sammen, det er jo grækerne i øjeblikket, at de fandme ikke bliver progressive af det. De bliver meget let halvfascister i stedet for. Og det betyder for mig i hvert fald, at vi kan ikke tillade os at sætte os der med hænderne over kors, som bare glæder os over, at det hele går helvede til, fordi systemet er selvdestruktivt. Vi er nødt til at gå ind i det og sige, så længe vi ikke har muligheden for, vi skal blive ved at fortælle folk, hvad der er galt, og hvad der egentlig skal til, og det er ikke gjort med små reformer osv. Vi skal ind i nogle grundlæggende mekanismer i hele samfundet. Vi er nødt til at gøre op med, at det er konkurrenceevne og marked, der styrer det hele. Det er vi nødt til at gøre op med. Og vi er nødt til at gøre op med det der vækstbegreb, som også styrer alting, selvom det er et fuldstændig diffust begreb, der indeholder skidt og godt, ønskeligt og uønskeligt mellem hinanden. Det er vi nødt til at gøre op med. Men indtil vi er kommet så langt, så kan vi altså ikke sætte os med hænderne i skødet, og derfor bliver man nødt til at foreslå. Jeg har i slutningen af den lille pamflet, det er 10 forslag, det er alle sammen mine her, så hvor jeg synes, der var fornuftige folk, så forslag var, og så skulle med et par stykker eller tre selv. Og jeg skal bare nævne et par af dem. Det er helt oplagt, for eksempel, at med den magt, som de der finanskonsortier har fået, hvor de i realiteten gør samfundet som gidsler, det gør de jo, fordi man tør ikke lade dem gå ned. De er blevet for store til, at man tør lade dem gå ned. Med den magt, de har fået, der er det nødvendigt at få dem splittet op, så de ikke længere enkeltvis kan gøre samfundet til gidsler. Vi skal dels have det skilt ad som før i tiden. Realkredit for dig. Personsordninger for sig. Almindelig bankvirksomhed for sig. Og så den der virtuelle spekulation for sig. Det skal ikke blandes sammen. Og selv når det er blevet adskilt, når der ikke er nogen af den foregående eller den nuværende regering, der har taget initiativ til, der er skridt i den retning. Udover det, så skal adskilles, så er vi også nødt til at sige, den enkelte af de enheder, der bliver tilbage, må ikke være så stor, at den kan tage samfundet som gidsel. Så må vi sætte et maksimum på. Så vil de sige, nå ja, men altså, så mangler vi jo det, når Margrethe Vestager efterlyste i 2008, da hun gik ind for bankpakkerne. Der skal jo være nogen til at formidle lån, så længe systemet er så. Der skal være nogen, der kan formidle indskud og udlån til, at der dannes varme. Ja, ja, det skal der da. Det kan vi da sagtens. Vi har under hele krisen haft to små statslige banker. Det må man ikke kalde dem. Vi skal endelig ikke kalde dem statslige banker, så ville de borgerlige have afskaffet dem for længe siden, hvis de vidste det. Så man kalder dem fonde. Den ene er Vækstfonden, og den anden er Eksportkreditfonden. De har her under krisen de to små foretagender, der er sådan set selvejende. De har fået en beløbsramme fra staten, og siger, at I må arbejde inden for det her beløb, og så skal I lave fornuftige investeringer. Og I må godt tage en risiko, hvor det giver underskud. Det skal bare i det store hele gå op, og I skal ikke have profit ud af det. Og I har den ramme her. De har reddet tusindvis af arbejdspladser, som ikke kunne opnå lån eller garantier i den private finanssektor. Hvorfor skal vi nøjes med de to? Vi kunne have 30 af den slags. Vi kan også have nogen, der er meget større end de der, så længe de ikke skal være profitgivende eller overskudsgivende, og der er armslængdeprincip til regeringen. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, at de skal være statslige, som politikerne sidder. Men altså, fornuftige folk, der har armslængdeprincip til politikerne og regeringen, de kunne sagtens løse det problem. Det ville have været billigere, end at lave de bankpakker for at redde det eksisterende. Og vi skal forberede befolkningen på, at næste gang, der kommer sådan en krise, så kan de ikke finde sig i, at vi skal redde de foretagende. Vi skal sige, lad dem gå ned. Lad dem gå ned. Det klarer vi da. Og det kører på en billigere måde. Så vil der være almindelige mennesker, der kommer i klemme som indskyder. Ja, selvfølgelig. De skal da have en indskydergaranti, som man gjorde med Amager Bank. Der laver man en indskydergaranti på 750.000 kroner. Jeg er ikke noget som helst imod, at vi sagde det dobbelte. Der er der mange mennesker, hvis det er et ægtepar, der kommer op nærmere pensionsalderen, der har lavet en opsparing, der er måske 1,5 million, det vil jeg da ikke kalde stor spekulation. For min skyld gerne en indskydergaranti op på 1,5 million. Det vil stadigvæk være betydeligt billigere end den måde, vi redder dem på. Og især i forhold til den risiko, vi tog, som heldigvis ikke bliver hverken 150% effektueret. Vi kunne sagtens lave det der. Der er ingen grund til at tro, at det der skal være i privat regi. Jeg vil da sige, at det er et af de mest største historiske muligheder, jeg har set i mit liv, for at komme et væsentligt skridt over i noget andet, det er da, at man i 2008 skulle have de der banker gå ned, og så ordentligt på den her måde. Det havde virkelig ændret noget selv, både i hovederne på vores folk, almindelige mennesker, og den måde samfundet fungerer på. Alle socialistiske partier har jo altid vidst, at den der finanssektor er alt for magtfuld og alt for stærk. Det har man alle sammen har stående på programmet, at den skal nationaliseres. Det er Socialdemokratiet så opgivet for længst, ikke? Og andre har måske også. Det ved jeg. Men altså, vi ved godt, at den er gal. Vi ved godt, at det der det er knudepunkt. Meget alt for bestemmende og alt for magtfuldt. Så det er jo stående. Og det er altid blevet mødt med, ja, altså, så er det jo ekspropriation, og så kommer grundloven ind i billedet. Det er første gang i min levetid, man har set den der mulighed. Der er ingen grund til at nationalisere. Der er ingen grund til at ekspropriere. De skal da bare have lov at gå ned af sig selv. Vi har ikke rørt dem. De skal bare som bør også udstakke som retningslinje for kritisk journalistik på informationen, der er stiftet dag 45. Så siger han,
ja, vi skal da gå tæt på osv., så men vi skal aldrig slage på folk, vi skal bare kaste dem op i luften, så kan de falde ned og slage sig selv. Ikke? Det kunne man ikke gøre med hele finanssektoren. Det er en forspildt mulighed. Og så skal vi selvfølgelig have den Tobin-skat. Og ikke af Tobins oprindelige grund, som jo var, da han udtænkte den vist nok i slutningen af 50'erne. James Tobin, så vidt jeg ved, australsk økonom. Det han længte efter, det var en eller anden kilde til finansiering, hvor man med så umærkelige små afgifter kunne få så store beløb, at det virkelig kunne hjælpe ulandene. Det var det, han gik efter. Og det ville stadigvæk være fint. Og han talte om en afgift på 0,1%. Jeg vil sige, det er slet, det er fint nok, men det er slet ikke der, en Tobin-skat vil have den allerstørste berettigelse i dag. Det, hvor den ville have den største berettigelse, det er, at nu drives jo alle de der forretninger, eller en meget stor del af dem, med programmeret computer, der sidder og handler værdipapirer, fiktive værdier ude i den blå luft, flere tusind gange i sekundet. Og indimellem så opstår der en programmeringsfejl i sådan en skide computer, og jeg kendte et par stykker af de der tilfælde, der jeg skrev den der, siden har jeg fået at vide, at der har været mange flere, også meget større, end jeg vidste dengang. Ingeniørens Ugeblad følger godt med i det, jeg har ikke mine gode venner siger, når der er en artikel, der interesserer mig. Der har været mange fine oplysninger der. Og køndige folk, som de havde det interview med her for et halvt års tid siden i Ingeniøren, eller taget oversat et sted fra, en, der selv sidder i vores fly og handler med de der ting, og er meget køndig på det, der siger, det er ikke et spørgsmål om, det er kun et spørgsmål om, hvornår det der går fuldstændig galt. At programmeringsfejl, som vi ved jo opstår i sådan noget computer, vi får det til at løbe løbsk. En af dem, jeg vidste, var løbet løbsk, det var sådan en enkelt computer, der var fejlprogrammeret. En lille fejl, og som fører til, at et par amerikanske selskaber taber nogle milliarder dollar i løbet af de tre timer, før de finder fejlen, ikke? Dem om det, altså det er, men altså, vi kan få hele det globale økonomiske system til at gå ned ved tilstrækkeligt omfattende fejlprogrammering af de der skide computer, ikke? Men man også kunne læse i Ingeniørens Ugeblad, aktier, i vores alder her, ikke? Aktier, det var ikke noget almindelige mennesker talte om, vel? Det var fuldstændig, nej. Jo, hvis man var i en provinsby, hvor der var firma, man godt lige ville støtte, eller familien havde firma eller sådan noget, ikke? Og så var det en post, der lå og gik i arv. Det var ikke noget, man sådan kiggede på kurserne hver dag og handlede med. Ikke? Det er helt anderledes. Det er helt anderledes nu. Den gennemsnitlige ejertid på en amerikansk aktie er nede på 22 sekunder. Hvad betyder det? Det betyder, at hele det amerikanske erhvervsliv i princippet skifter ejer hver 22 sekund. Altså, og det tjener intet formål. Saxo Bank, som aldrig har oprettet en arbejdsplads, undtagen de der, de har 1.500 mennesker her i Schweiz, der holder øje med deres computer, men altså ikke nogen produktiv arbejdsplads. Ja, så det der cykelhold, ikke? Det var der jo formentlig i forvejen. Så har de er det 11 arbejdspladser i Folketinget, dem har de heller ikke oprettet, dem har de jo bare købt, ikke? Og de vil stadigvæk være der, om de bliver besat af dem længere. Men Saxo Bank, jeg skriver det, at de havde en omsætning i døgnet, der svarer til en sjettedel af statsbudgettet. I døgnet, uden at de nogensinde har skabt en eneste arbejdsplads. Det er de der computeranimerede spekulationer. Det er en af de få fodnoter, jeg var nødt til at bryde princippet, fordi jeg havde ikke dokumentationen for det der, så jeg var nødt til at skrive til læserne i fodnoten. Dette er en oplysning fra TV-avisen den og den aften. Jeg har ikke kunne finde dokumentationen, så må man selv spørge. Så fik jeg et brev eller en mail fra en venlig læser heroppe i Vindsøsjøret. Så den kan jeg da godt finde til dig. Du skal bare gå ind på Nationalbankens rejse fra sidste år på side 31. Den står så. Og så viser sig, at mine 125 milliarder, det var en underdrivelse. 150 milliarder omsætter de i døgnet. Saxo Bank. Fuldstændig overflødet latterligt foretagende. Altså, den der økonomi er jo, og det siger sig selv, at det bliver vi da mere sårbare af, at så store værdier flyver rundt i luften der, ikke? Det var galt nok, at man, som jeg har skrevet, at man handlede, hver produceret tons korn i 2010, handlede man 48 gange, før det overhovedet flyttede sig en centimeter og blev formalt. Alle 48 gange er kun for at tjene noget på det. Det er fuldstændig meningsløse handler i og for sig. Nu taler vi ikke om 48 gange på et år. Nu taler vi om tusindvis af gange i sekundet, hvor de handler de der enorme værdier.
Det siger sig selv, at sådan noget bliver samfundet endnu mere skrøbeligt og følsomt af. Så den må også, og så den jeg vil sige er den mest vidtgående af de der forslag, man kunne gøre. Jeg opdagede ved EU-afstemningen i 2000, at Irene Nørgaard, vores gamle økonomiminister, socialdemokrat, hun kan huske, ham der sammen med Krav underskrev vores medlemskab i 72, og som har været trofast EF og EU-tilhængere siden og stemt for alt. Han stod af ved EU-afstemningen, netop på grund af de der konvergenskriterier, netop på grund af den der neoliberalistiske politik. Og så viste sig, at det havde jeg ingen anelse om, før jeg så den der notit, at han havde haft nogle af de samme idéer, som jeg havde lanceret på møderne på Møen om EU og euroafstemningen. At det er sgu ikke, fordi vi har noget imod stabilitetsaftaler. Vi skal da ikke tilbage til 60'erne og 70'erne, hvor man underbyder hinanden ved, så devaluerer det ene land, så devaluerer det næste land, så devaluerer og hele vejen rundt. Og den har kørt 2-3 gange med sådan en kæde devaluering. Så var man lige vidt, bortset fra, at det altid gik ud over de dårlige stillede. Gjorde det hver gang. Det er jo heller ikke noget ønske at komme tilbage og konkurrere på den der måde. Så lad os da gerne få nogle stabilitetsreserver. Men hvorfor skal der være sådan nogle destruktive, neoliberalistiske stabilitetsreserver? Så viste det sig, at Ivan Nørgaard havde skrevet, at han kunne da godt forestille sig, at stabilitetskriterier, som gik ud på, at ingen af medlemslandene måtte have en arbejdsløshed over 4%. Og jeg har lige stået nede på mellem og sagt, at der ingen medlemslande måtte have en arbejdsløshed på 3%. Det ville være et stabilitetskrav, som ville noget. Det ville jo give en helt anden måde at tænke økonomi på, og tænke socialpolitik, og tænke erhvervspolitik, og tænke finanslov, og tænke igangsættelse af beskæftigelsesarbejde osv. osv. Ja, man bliver nødt til at låne til noget af det, men pengene er der jo. De er der jo, i stedet for at vi nu er nødt til at finansiere gælden ved at udstede statsobligationer, som bankerne så håber op, og pensionskasserne håber op, så kunne de jo penge godt have været brugt til, at man havde mindsket arbejdsløsheden ved fornuftige beskæftigelsesarbejde. Så den der var nok en af de mere, hvad skal man sige, langsigtede, som virkelig, dem burde kunne forenes med systemet i princippet. Det burde ikke nødvendigvis kræve et helt andet system, hvor man afskaffer private ejendomsretter og private virksomheder osv. osv. Princippet måtte den kunne forenes med systemet. Så det vil ikke være systemoverskridende, men det ville alligevel være et væsentligt skridt væk fra den der styringsmekanisme og den markedsmekanisme og det der konkurrencemoment osv. osv., som styrer det hele i dag. Ja, jeg havde en stribe af de her spørgsmål, som journalister aldrig stiller, og det kan vi da tage, hvis vi vil. Og så havde jeg egentlig også, fordi er ikke tilhænger af de store teoretiske skoleridt, og marxisme har aldrig været en katekismus for mig, men jeg synes, det er en meget, meget inspirerende analysemetode. Og jeg synes, at der er nogle ting hos gamle Marx, som hvis man anbringer dem på samfundet i dag og kigger på dem på samfundet i dag, så vil man sige, at det her samfund har siden hans tid og siden kapitalismens barndom ændret sig så væsentligt, at han klart ville konkludere, at denne her epoke er slut. Ligesom det foregående system blev en spændetrøje for industrialiseringen og hele den der bølge, og nødvendigt gjorde kapitalismen. Som hver ordentlig marxist vil sige, det var et kæmpe fremskridt. Kapitalismen var et kæmpe fremskridt. Det løsgiver nogle kræfter, det har skabt nogle fremgange for vores levefod osv. osv., som havde været umulige i det gamle system af deres lav og deres næringsbrev og deres stænder og deres ting og sager. Så det var et enormt fremskridt, og det var teknologien, industrialisering, maskinerne, der nødvendiggjorde det samme, den revolution, som det var. Men der er sket lige så væsentlige ændringer i teknologien siden hans tid, som får mig til at sige, at han ville klart være kommet til den konklusion, at nu er det i hvert fald slut med det her system. Det har overlevet sig selv, det er blevet en spændetrøje, det er blevet selvdestruktivt. Vi er nødt til at finde på noget bedre.
En pause.